Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмаўляецца ад сваіх паказанняў. У гадавіну знікнення ганчара і Красоўскага пройдзе акцыя салідарнасці ў горадзе пабраціме Менску Эйнховене. Мікіта Ліхавіт адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18-я гадзіна. З вамі Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Кыргызстан рыхтуе новы запыт аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, які летась збег у Беларусь, згубіўшы ўладу. Намеснік міністра ўнутраных справаў Кыргызстану Меліс Турганбаеў паведаміў сёння, што ягоная краіна будзе патрабаваць выдачы Бакіева паводле абвінавачвання ў датычнасці да забойства кыргызскага палітыка Медета Садыркулава ў 2009 годзе. Тады кыргызскія ўлады казалі, што Садыркулаў і яшчэ два чалавекі загінулі ў аўтакатастрофе. Але на гэтым тыдні Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што Садыркулава забілі на загад Яныша Бакіева, брата тагачаснага прэзідэнта. Яныш Бакіев, які ў той час узначальваў службу аховы прэзідэнта, застаецца ў вышуку. Раней беларускія ўлады адмовіліся выдаць Курманбека Бакіева паводле абвінавачвання ў аўдзеле ў забойствах дзясяткаў людзей падчас пратэстаў ў красавіку 2010 году. У выніку гэтых пратэстаў Курманбек Бакіев быў вымушаны пакінуць Кыргызстан і збег у Беларусь. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы кажа, што косаўская паліцыя і мытнікі разам з паліцыяй Еўразвязу ўзялі пад кантроль два спрэчныя пераходы на мяжы з Сербіяй. Прадстаўнікі Еўразвязу пакуль афіцыйна не пацвердзілі гэтай інфармацыі. У ліпені падчас мінулай спробы косаўскіх уладаў узяць пад кантроль памежныя пераходы ў населенай пераважна сербамі паўночнай частцы Косава адбыліся сутыкненні, тады загінуў косаўскі паліцыянт. Сёння пакуль што няма паведамленняў пра гвалтоўныя інцыдэнты. Кіраўнік еўразоны Жан-Клод Юнкер паведаміў сёння, што 17 краінаў, якія выкарыстоўваюць супольную валюту еўра, адклалі да кастрычніка рашэнне аб крэдыце для Грэцыі на 8 мільярдаў еўра. Крэдыт патрэбны, каб прадухіліць дэфолт, недаздольнасць Грэцыі плаціць па даўгах. Аднак прадстаўнікі еўразоны і міжнароднага валютнага фонду адклалі сваё рашэнне, бо застаецца пад пытаннем, наколькі Грэцыя здолее скараціць свой дэфіцыт бюджэту. Вы на хвалях Радыё Свабода пра падзеі ў свеце. Сёння ў Лібіі сілы пераходнага ўраду вялі баі за гарады Бані-Валід і Сірте, якія па-ранейшаму кантралююцца войскамі зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі. Пасля 7 месяцаў змагання сілы пераходнага ўраду кантралююць большую частку Лібіі. Месцазнаходжанне Кадафі застаецца невядомым. Тым часам у Лібію прыбыў прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган, які раней наведваў Егіпет і Туніс, дзе рэвалюцыйным шляхам адбыліся змены ўраду. Выступаючы ў сталіцы Лібіі Трыпалі, Эрдаган сказаў, што лібійцы паказалі ўсяму свету, што ніводная ўлада не можа супрацьстаяць моцы і волі народу. Ён таксама заявіў, што тыя, хто робіць рэпрэсіі супраць народу Сірыі, не здолеюць захаваць уладу. Тым часам актывісты лонданскай арганізацыі, якая сочыць за сітуацыяй у Сірыі, паведамілі, што сірыйскія войскі сёння забілі прынамсі 15 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз гадзіну. Я нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.